Toko faefatra.
Na roa tompo, ento araka ny fahamarinana sy ny rariny foana ny mpanomponareo, satria fantatrareo fa nareo koa mba manana tompo any an-danitra. Mahareta amin'ny vavaka, ka miambena mandrakariva amin'izany, sady asiofosorana. Ary mivavaha koa anay, mba asian'Andriamanitra varavarana misokatra ahafahanay toro ny teny sy ilazany zava-miafina masina momba ny Kristy, fa izaho indrindra no mahatonga ho voafatotra atao am-ponja, mba hanazavako tsara izany zava-miafiny izany, arak'izay tokony hitenenako. Mitondra tena mpahendrena foana amin'ny olona ivelany, ka mahaiza manararoatra fotoana. Oka ho teny mahafinaritra sady mamisira foana no lazainareo, mba ho fantatrareo izay tokony avalinareo ny olona tsirairay. Ampafantatra anareo ny zava-drehetra momba ity kikoralahy malalako, izay mpanompo mendrim-pitokisana sady mpiara-manompo amiko ao amin'ny tompo. Irahako ho any aminareo izy mba hahalalanareo izay vaovao momba anay, sy mba hampiononany ny fonareo. Ampiarahako aminy koa Onesimos rahalahy mendrim-pitokisana sy malalako, izay avy aminareo. Izy ro lahy no ampafantatra anareo ny zava-drehetra ity. Mampamango nareo i Aristarko mpiara-migadra amiko, somary ka zanak'olo piray tampo amin'ny Barnabasy, izy le nasaina noraisinareo tsara raha sendra tonga any aminareo. Mampamango nareo io koa Jesosy izay atao hoe Jôstô. Anisan'ny voafory ireo, ary ireo ihany ny mpiara-miasa amiko ampandroson'ny fanjakan'Andriamanitra, ary mbola ireo koa no nanampy sy nankahery aho. Mampamango nareo Epafrazy avy any aminareo, ary mpanompon'i Kristy Jesosy. Mikely aina mandrakariva izy mivavaka ho anareo, mba hitoetra ho matotra nareo amin'ny farany sady atoko tanteraka foana ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Mijoro ho vavolombelony aho fa nanao ezaka lehibe tokoa izy, ho anareo sy ho an'ireo any Lodikia ary ireo any Erapoli. Mampamango nareo i Lioka dokotera malala sy Demasy. Mampamangy any amin'ireo rahalahy ny Lodikia, ary mampamangy koa ny amin'ny mifasy ny fiangonanao an-tranony. Ary rehefa voavaky eo aminareo ity taratasy ity, dia ataovy izay hamakina azy koa amin'ny fiangonan'ny Lodikianina, ary ataovy koa izay hamakinareo ilay avy an'ny Lodikia. Mba ilazao koa i Arkipo hoe: tandremo an-trano no hoe lay fanomponany ekenao atao ao amin'ny tompo, ka tanterao tsara. Tia no velomany soratany tanako, za Paoly. Tsarovo mandrakariva fa mifatotra atao am-ponja. Ho aminareo anie ny hatsara-panatsy manam-paharoa.